De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta en Outra Mirada, na segunda parte de Outra Mirada. Como yo decía, ímonos a ir ao museo, ao Museo dos Oleiros, porque ali comeza mañá o obradoiro de xoyería. Viñámoslles contando ao longo desta semana, recordándolles que estaba aberto o período de inscripción para participar neste obradoiro de xoyería que se leva a cabo, que se vai levar a cabo os sábados no Museo dos Oleiros. Así que ali nos imos. Ali está Ana Justo. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, bo día.
Benvida. Imos alá. Empeza mañá este obradoiro, non?
Sí, sí, de feito comezamos mañá na primeira quenda, que é as 10:30, despois na segunda, que é das 12:30.
Sí, unha cousa importante, ainda queda algunha praza libre ou ainda se pode anotar alguén?
Pois a verdade é que desta volta temos todas as prazas esgotadas. Tivo moitísima demanda, de feito temos unha lista de agarda bastante extensa, sí.
Vale, o sea que, bueno, eso, iba a decir, eso é bon, salvo para o que, para os que están en lista de agarda, para os que non poderon entrar, pero bueno, é bon, quero decir que a xente respondeu ben porque hai interese, non, por ese obradoiro.
Sí, sí, efectivamente, foi bastante sorprendente de pues, o grande interese que despertou. De feito, estamos pensando en que, claro, de cara ao próximo ano, facer para toda esta xente que non puido acceder a esta primeira convocatoria deste primeiro curso de xoyería, en facer convocatorias para o ano que ven. Probablemente sobre marzo ou así, pero iremos informando.
Perfecto. Bueno, contanos de que vai este obradoiro. Bueno, sí, de aprender a facer elementos de xoyería con barro, non?
Efectivamente, sí. Sobre todo, a ver, o máis coñecido que xa dende a prehistoria se leva facendo son o que son colares de con contas, non? De pequenas contiñas de barro, que neste caso pois forma parte dunha unha das partes nas que vai a consistir este obradoiro, non? A confección de con distintas técnicas, pois de contas esmaltadas e sen esmaltar, non? Porque incluso o barro tamén ten unha estética moi agradable como para poder lucirse sen necesidade de esmaltes, non? Outra das aplicacións que tamén ten na xoyería, o que sería o barro, tamén son pois o uso de moldes para a creación, por exemplo, pois de colgantes, pendentes, pins e incluso pois decoracións para os chaveiros, non? Porque a ver, certo que a xoyería entendida no seu máis amplo significado, pois incluiría calqueira peza de adorno persoal ou complemento, non? Entón tamén entrarían aí pois eses broches e chaveiros, por exemplo, non?
Este obradoiro, en fin, aloxanos un pouquiño da idea que temos da alfarería, non? Do traballo do barro, que sempre pensamos inevitablemente en cacharros, non? En fin, elementos tanto de decoración como de elementos útiles para a casa e demais. Aí entramos xa en cousas como máis pequeniñas, cousas máis ao detalle, non?
Sí, sí, son pues nada, decoración, o que en realidad asociamos rápidamente a olería, a o que son pois pues, eso, as olas, as pezas de cociñas, potas e demais, pero en realidad a olería serve para infinidade de cousas, pois tanto para, por exemplo, para decoración das nosas casas, como por suposto decoración dos nosos corpos, tamén para outro tipo de actividades lúdicas, pois por exemplo, pois a música, non, que xamos tratado nalgún outro obradoiro, ou mesmo as crenzas religiosas, non? Porque, en realidade, o barro é un instrumento que nos serve para darlle saída a todas esas necesidades que ten o ser humano, non? Que, pois, que unha vez que xa ten cubertas as súas necesidades básicas, pois tamén o usa para esas outras necesidades, digamos, non? Pois, decorativas, non? A estética é algo que nos acompaña, pois, dende a existencia da humanidade, non? Sempre hemos estado preocupados por ornamento. Entón, pois, nese sentido, a olería pois tamén é partícipe destas necesidades.
Quen imparte este obradoiro, Ana?
Pois mira, neste caso contamos con xa con unha persoa que nos acompaña xa en varios dos obradoiros que facemos no aquí no museo, que é Susana González Amado, de Terra Lume, que bueno, pois é a que vai a dirixir esta formación.
Decíamos, cando anunciábamos esta actividade, estes obradoiros, falábamos de que estaba aberto, en fin, a todas as idades, máis ou menos. A maioría da xente que se anotou é xente adulta ou tamén hai xente, vamos, nenos ou mozos?
Pois a verdade é que temos prácticamente de todo.
De todo.
Temos, sí, porque hai dende nais e pais que veñen cos nenos con cativos, de, pois algúns de incluso 4 anos, 5. Despois temos tamén pois persoas maiores que tamén queren participar nesta actividade. O sea que o arco é moi amplo, tamén era un pouco que a idea que nos tiñamos cando lanzamos. Non, isto é unha actividade pois que non require de coñecementos previos, polo cal pois simplemente pois pode participar calquera, non? Non simplemente pois eso, ter ganas de experimentar unha forma diferente, non, de traballar, e xa está.
Unha duda que tiña eu, son varios obradoiros, son varios obradoiros, quero dicir, cada sábado un ou digamos o mismo que se prolonga durante 3 semanas?
É o mesmo que se prolonga durante 3 semanas, porque esa é unha das preguntas que máis nos fan, é que o traballo co barro non é moi, non pode ser tan inmediato. Se traballásemos con outro tipo de materiais, pois xesos ou que son dun secado moitísimo máis rápido, non teríamos problema, pero no caso do barro as cousas hai que facelas paseniño. Entón, pois no primeiro obradoiro, nesta primeira sesión, o que se vai a facer é presentar un pouco as técnicas e os obxectivos que pretendemos acabar no obradoiro, pois pois eso, a confección de contas, a realización de pois eso, do que a persoa queira, non, un colgante ou o que sexa con molde e demais. Unha vez que xa temos esta primeira peza, digamos, esbozada e que hemos comenzado a traballar con ela, o seguinte sábado, cando xa ha secado un pouquiño, xa nos permite poder ir perfeccionando o que sería a forma da peza, engadindolle se queremos cores, o momento de empezar a facerlle ese acabado fino, non? Podemos pulimentar, pintar, en fin. E despois a última quenda xa é para ver o resultado final, é dicir, ese resultado da nosa peza cando xa pasou polo forno, xa se esmaltou, e xa temos, digamos, a confección final das nosas pezas.
Bueno, por tanto, os participantes acabarán levándose a súa peciña, non? As súas pezas, que as pezas que realicen neste obradoiro. Hai cada sábado dúas quendas, por decirlo así, non? Hai un primeiro grupo que o máis madrugador, entre comillas, bueno, 10:30 da mañá creo que empeza, o segundo ás 12:30, non?
Efectivamente, sí. Sí, cada unha das de esas quendas pois ten unha duración de hora e media. Que bueno, pois consideramos que o tempo que leva pois poder que todo o mundo poida chegar a rematar a súa pequena peza.
Claro. Ana, esta serie de obradoiros que se están facendo no museo, pois dos que xa fomos contando aquí tamén, outros que se fixeron ao longo do ano, bueno, é unha maneira máis tamén de achegar o museo á sociedade, non? A xente, a velo e a participar de unha forma diferente.
Efectivamente, porque é moito máis sinxelo cando a xente experimenta coas súas propias mans como é o traballo do barro, o tacto que ten, a maneira de modelalo, como varía unha vez que se lle vayan aplicando pois distintos engobes ou se lles vai aplicando esmaltes, vaise profundizando no traballo, experimentando. Entón, cando se visita un museo, é moito máis sinxelo a aproximarse
entender,
aos
claro.
conceptos. Efectivamente, porque por exemplo, encántame cando veñen os nenos dos obradoiros e demais, porque entran pola porta e xa saben o que é un esmalte, xa saben o que é un engobe. Entón é a verdade que está moi ben.
Bueno, e ademais están tendo todas elas moi boa acollida, non? Igual que este obradoiro de xoyería, pois outros que se fixeron con anterioridade tamén, pois bueno, teron sempre moito éxito.
Sí, a verdade que sí, porque, bueno, temos a participación sempre foi bastante alta. Este, pois, a verdade que pois, saíse un pouco máis do normal, non, das expectativas, pero en xeral sí. De feito, bueno, é algo que xa temos prácticamente un calendario xa estipulado para o ano que ven, non? De feito, pois, o que nos queda de ano, pois, imos ter outros dous obradoiros máis, que, bueno, un deles é o do San Martiño, que o ano pasado funcionou fenomenal. Este ano, pois, imos a facer unha nova versión diferente, para que a xente que participou no do San Martiño do ano pasado, pois este ano poida participar, porque vai a ser unha peza totalmente diferente a que vamos confeccionar. E despois, xa de cara ao Nadal, imos a ter tamén unha actividade de decoración pois propia desas datas, para que a xente tamén poida participar. Así que os que quedaron fora deste obradoiro de xoiería van a ter a oportunidade de poder participar tanto en novembro como en decembro nesas dúas novas actividades que tamén imos a ter aquí no museo.
Muy ben, pois que non desanimen, por tanto, e que estén atentos ás convocatorias. O barro é un material, digamos, é un material moi atractivo, non? Para traballar con el, non? Sempre ten un pouco como a sensación, as ganas de fetellar un pouco no barro, esa textura do barro que parece que, bueno, sobre todo aos nenos, non? Que atrae tanto.
Sí, sí, é que ademais é que é un material tremendamente versátil, que podes reproducir con él pois infinidade de cousas. De feito, ao longo da nosa historia da historia da humanidade, fomos maleando para darlle respostas a todas as nosas necesidades básicas, pois dende as tinallas para pois conservar alimentos, pezas para a cociña, tamén incluso pois as crenzas religiosas, pois por exemplo con benditeiros, con pezas pois por exemplo como as pilas bautismales que temos, por exemplo, tamén aquí na colección, pero, bueno, para infinidade de cousas, tanto é así que ainda hoxe pois, materiais que derivados do barro, como son as pastas cerámicas e demais, incluso se utilizan, pois, nos transbordadores espaciais, por exemplo, non? Ten infinidade de aplicacións e seguimos atopando de aplicacións.
Bueno, pois xa saben todos os ointes de Radio Leiros que hai un museo do barro, hai un museo dos Oleiros que está aí en Santa Cruz e que poden visitalo, ademais de, en fin, de participar nas actividades que nos obradoiros que se van organizando, pois tamén se pode ver se pode ver a apreciar a multitud de cousas que hai neste museo dos Oleiros. Como sempre, Ana Justo, moitísimas gracias por atender a nosa chamada, por falarnos das actividades do museo. Bueno, desde aquí tamén facer esa invitación a todo o mundo a que visite a aqueles que non o fixeron aínda, ou os que o fixeron unha vez, pois non está mal repetir, porque cada vez pois vaise tamén apreciando máis ou vendo desde outra perspectiva diferente tamén este Museo dos Oleiros, non?
A verdade é que sempre procuramos sorprender o visitante, así que vamos facendo rotacións. Non é sempre o mesmo museo, non son sempre as mesmas pezas as que se poden atopar. Así que, bueno, pois nada, animalos a que, pois, se non o coñecen, que penso que vai a merecer a pena, sí. E nada, sempre, como sempre, moitas grazas.
Moi ben, Ana, pois hasta outra oportunidade. Xa volveremos a falar de dos outros obradoiros cando se vai a chegando o día.
De acordo, moi ben. Gracias.
Hasta logo.
Venga, hasta luego.
Pois era Ana Justo, a responsable do Museo dos Oleiros, xa saben, do curso ou destes obradoiros, xa non lles digo nada, porque xa non quedan plazas, esgotáronse rapidamente, pero hai outros aí á volta da esquina, dos que nos falaba Ana Justo fai un momento. Imos xa nestes últimos minutos, nos 5 minutos que nos quedan, a facer un breve repaso aos titulares das dos dixitais, dos diarios dixitais. E comezamos este repaso pola portada de Público. Público.es destaca que o espazo do cambio está ao borde de máis divisións e a expensas de rejón. Tamén que Oltra aboga por a única opción electoral á esquerda do PSOE para o DCN, que Carmena rexeita liderar unha lista de Máis Madrid a Xerais. Destaca tamén que Iglesias dixo hoxe Sánchez pode cambiar o seu colchón, pero non faltarlle o respeto á xente. Sánchez podría ser hoxe presidente do goberno, pero non dormiría polas noites. E o PSOE camufla que Iván Redondo volverá a dirixir a campaña electoral de Pedro Sánchez. Este diario tamén destaca que Álvarez de Toledo repetirá como número un por Barcelona, pese aos temores de Xénova, e que o Congreso pon en marcha a xunta electoral o árbitro de uns comicios inéditos, titula tamén este digital. Marcos de Quinto tivo que cambiar o seu escano no Congreso ao atoparse un chicle pegado antes de un pleno, titula tamén, e di que o xuiz rehúsa citar os axentes do CNI e os gardas civiles que visitaron o imán en prisión. Aumentan un 20% os menores condenados por delitos sexuais en España en 2018 e a subida salarial pactada no convenio recupera agora o seu nivel de fai 10 anos. Máis de media España está en alerta por chuvias ou tormentas, titula tamén este digital. En El Diario, en eldiario.es, que as campañas de PP e PSOE pugnarán polo centro e para reinstaurar o bipartidismo. Tamén destaca que Sánchez di que non dormiría como presidente do goberno si tivera cedido Facenda ou Enerxía a Iglesias, e que Echenique responde a Sánchez e defende que con Podemos no goberno a xente humilde e traballadora dormiría moito mellor. Casado planea tocar as listas do PP para colocar a máis afins. Os candidatos do 28A non teñen garantizado repetir, e tamén di que Pablo Iglesias ou destaca que Pablo Iglesias di que Pedro Sánchez ten todo o dereito a sentirse máis cercano a Íñigo Errejón e a ninguén lle extraña. Tamén que o Ballet Nacional prescinde de unha bailarina embarazada despois de 7 anos de contratos temporales, e que o fenómeno Greta Thunberg cristaliza en movilización xuvenil sin precedentes 2 días antes do cumio do clima. Tamén destaca este digital que hai detrás da quebra da farmacéutica responsable da crisis dos opiáceos en Estados Unidos, e tamén que os colectivos feministas chaman a mobilización diante do negacionismo da violencia machista de Vox. En Infolibre destácase que os abogados advertiron ao Barça e a Messi en 2016 de que cometían 2 delitos fiscales camuflando parte do salario do xogador como donacións á súa fundación. Que o Barcelona camuflou 3,78 millóns de euros do salario de Messi pagado á sociedade argentina do seu pai, e que os contratos do Barça coa xente de Messi son idénticos aos de Neymar, que os tribunales xa condenaron por simulados. Destaca tamén este digital que o PSOE quedase só na súa proposta para evitar que a ausencia de maiorías conduzan á repetición de eleccións, e Iglesias arrepíntese de ter confiado en Sánchez e entende que prefira a Errejón porque lle daría os votos gratis. Sánchez asegura que non dormiría polas noites si tivera aceptado ministros sin experiencia de Unidas Podemos. A disputa pola marca da papeleta para o 10N reabre o choque entre Iglesias e Teresa Rodríguez, e Oltra non descarta confluir co partido de Rejón para non deixar orfos aos votantes de esquerdas. Tamén destaca este diario que organizacións feministas mobilízanse diante dunha situación de emerxencia e contra do dano da extrema dereita ás políticas de igualdade. Que Twitter pecha 259 contas falsas usadas polo Partido Popular para amplificar as súas mensaxes na rede social. A Seguridade Social perde ao menos 51 millóns de euros ao ano polos falsos autónomos das plataformas digitais. Que barcos de guerra franceses controlan as augas do Sáhara Occidental, e que varios vídeos proban a participación de navíos vendidos por Francia no bloqueo marítimo de Yemen. Son outros dos titulares en Infolibre. E así pechamos esta outra mirada de hoxe, deste venres no que estamos a día 20 de setembro. o luns, o vindeiro luns, que estaremos xa oficialmente no outono, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Mentres tanto, propoñémoslles e agradecémoslles que continúen sintonizando a nosa programación habitual.